Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan. Američka kompanija NCR u Beogradu je počela gradnju najsavremenijeg tehnološkog kampusa. Početku radova prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tom prilikom poručio da su nam potrebni pamet i nove tehnologije i da je investicija i izgradnje kampusa jedna od pretpostavki za bolju budućnost zemlje. Kišni talas stigao je u Srbiju, a prema prognozama meteorologa u pojedinim delovima zemlje u naredna tri dana pašće i do 60 litara kiše po kvadratnom metru. Sve službe su u pripravnosti, a nadležni poručuju da nema razloga za paniku i da neće biti poplava. Na Kosovu i Metohiji je pre tačno 21 godinu kidnapovan prvi Srbin Žarko Spasić. Njegova sudbina i dalje nije rasvetljena. Da li je melanom vidljiv golim okom i kako ga otkriti u ranoj fazi? Koje su mere prevencije i šta podrazumeva savremena terapija obolelih? Gosti emisije su profesor Lidija Kandolf Sekulović sa Vojnomedicinske akademije i Savo Filipović, predsjednik udruženja obolelih od melanoma. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Američka kompanija NCR počela je u Beogradu gradnju najsavremenijeg tehnološkog kampusa u koji će uložiti oko 90 miliona dolara. Zgrada kampusa prostiraće se na oko 30.000 kvadratnih metara, a trebalo bi da bude završena početkom 2021. godine. Početku radova u Novobeogradskom bloku 42 prisustvovali su predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Vučić je istakao da će u kampusu NCR biti zaposleno više od 4000 ljudi i da je ta investicija jedna od pretpostavki za bolju budućnost Srbije, zabeležila Jovana Obrenić.
Talentovani ljudi, dobra infrastruktura, pozitivna ekonomska kretanja i podrška države prema investitorima opredelili su NCR da nastavi investiciju u Srbiji, istakao je predsjednik i izvršni direktor te američke kompanije Michael Hayward. On je rekao da je kancelarija u Beogradu najveća njihova kompanija u svetu i da u Srbiji imaju najviše zaposlenih, uključujući i kampus u Atlanti.
Mislim da će kampus u Beogradu biti najlepša zgrada koju imamo u svetu. Biće odlično mesto za rad, ali nas kao kompaniju ne čine naše zgrade, već ljudi. Ovde u Beogradu su naši ljudi, njih krasi entuzijazam, predan rad, sposobnosti koje su stekli tokom obrazovanja i one koje su nadogradili, a najviše od svega energija, posvećenost, uzbuđenje i radna etika.
Nakon polaganja kamena temeljca na tradicionalan način, predsjednik Aleksandar Vučić i Michael Hayward to su učinili i na digitalan, polaganjem šaka na digitalnu crnu kocku. Ovaj kampus i naši ljudi koji rade na modernim tehnologijama učestvuju u izgradnji bolje budućnosti Srbije, naglasio je Vučić.
Srbiji danas više nego bilo šta drugo treba pamet. Potrebne su joj i nove tehnologije. Ali je potrebna ona pamet, ne ona kojom se toliko često bezrazložno dičimo, a koja je pogrešna, pretenciozna i unapred misli da sve zna, nego ona druga koja se uči, koja narasta znanjem i koja je sve što je pred nama ne doživljava kao problem, već kao izazov. Takvu pamet mi stičemo, razvijamo na mestima kakav će biti i ovaj kampus. Ovde će više hiljada ljudi, 4-5 hiljada ljudi i više, dnevno učiti, smišljati, stvarati i rešavati svaki izazov koji je pred njima. I što više ovakvih mesta otvorimo, što više razvijamo svoju pamet, što je više upotrebljavamo za rešavanje konkretnih situacija i izazova, to će nam i budućnost biti bliža onome što mi čio kako tvora čuvene knjige Fizika budućnosti zove bajkom, mestom na kojem je sve moguće. Zbog toga nam je NCR toliko važan, zato što je kompanija koja nam pokazuje da možemo sve ono što nam se toliko dugo činilo da je nedostižno, zato što nas uči da smo sposobni za velika dela i da nema ciljeva i zadataka koji se ne mogu ostvariti.
NCR je sjajan primer zbog čega sve više američkih kompanija želi da investira i otvara radna mesta u Srbiji, poručio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott. On je rekao da je NCR u Srbiju došao nakon analize investicione klime i zbog visokoškolovanog i tehnički osposobljenog kadra koji govori strane jezike.
Što više Srbija bude radila na jačanju tih ključnih elemenata, sve više američkih firmi. Sljedeći primjer NCR-a. Uspjeh NCR-a u ovoj zemlji za njih je dokaz da je opravdano investirati u Srbiji. Ali njihov uspjeh je isto primjer za druga američka firma da slijedi u njihova koraka. Ovaj novi kampus doneće i nova radna mjesta u Srbiji. Tema se NCR pridružuje grupi stranih investitora najvećih poslodavaca u Srbiji. Ovaj kampus također podvlači opredeljenje NCR-a za Srbiju i u budućnosti. NCR je ovdje dugoročno, a to je dobro za NCR, dobro za Srbiju i dobro za srpsko-američko odnose.
Kompanija NCR u Srbiji posluje 8 godina i zapošljava više od 3100 ljudi. Nova zgrada kampusa zauzimaće površinu od oko 30.000 kvadratnih metara. Imaće 2 sprata ispod zemlje i još 7 spratova savremenog poslovnog prostora, u kom će biti zaposleno više od 4200 ljudi. Oni će u Beogradu rešavati brojne tehničke izazove i pružati podršku klijentima širom sveta.
Sedamnaest časova 13 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Kod nas u većem delu zemlje pada kiša. Prema najavi meteorologa, u pojedinim delovima u naredna 3 dana pašće i do 60 litara kiše po kvadratnom metru. Sve službe su u pripravnosti. Na slivu Save očekuje se porast vodostaja. Nadležni poručuju da nema razloga za paniku i da poplava neće biti. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić ističe da su beogradske komunalne službe spremno dočekale najavljene padavine. Sa njim razgovara moj kolega Aleksandar Milivojević.
Gradonačelniče, kakva je trenutna situacija u Beogradu?
Na osnovu izveštaja komunalnih službi i grada Beograda i predsjednika opština, trenutno u Beogradu, u svim beogradskim opštinama je situacija pod kontrolom i ne postoje veća opasnost od nekih većih poplava.
vidimo šta se dešava u regionu. Da li su preduzete mere pre svega na našim rekama, na Savi i Dunavu, kako bi se eventualno sprečile neke, da kažemo, veće posljedice ukoliko dođe do većeg porasta vodostaja tih reka?
Na sastanku su bili prisutni predstavnici Beograd voda i Srbija voda i oni su rekli da rade pojačanu aktivnost, da imaju pojačanu aktivnost u ovom periodu i da u ovom trenutku ne očekuju probleme koje eventualno ne bi mogli da reše.
Da li postoje određeni problemi u gradu koji su uzrokovani većom količinom padavina?
Imamo kritična mesta, pogotovo u nižim delovima grada, gde jednostavno kanalizacioni sistem nije takvog kapaciteta da može da prikupi dovoljnu, tu ogromnu, veću količinu padavina i to je uglavnom tamo gde imamo neplansko priključivanje građana na tu kanalizacionu mrežu i tu u tim delovima grada su moji u prethodnim periodima imali te probleme, tako da tu očekujemo, ali vodovod i kanalizacija će prema pozivima građana i samim uvidom u tu situaciju reagovati i rešavati te probleme. Prema meteorološkim prognozama očekuju se padavine do sutra do 12 sati ili eventualno popodnevnim časovima i posle toga će padavine biti nižeg intenziteta, a od petka popodne ili subote ujutru prestanak padavina, promena vremena, da će biti značajno toplije i bez padavina. Jedan od zaključaka s našeg sastanka tog štaba danas je da ne očekujemo ni približno slične probleme kao 2014. godine.
Šta je grad učinio u prethodnim danima, a i danas, kako bi se sprečile eventualne posljedice po sam grad?
Sve gradske službe komunalne su rade povećanom aktivnošću, postoje dežurstva 24-časovna, tako da i sam grad i lokalne samouprave, opštine, svi su vrlo aktivni na terenu i prate situaciju, tako da je pozornost na jednom visokom nivou i pratimo situaciju u zavisnosti, a ako bude nekih nepredviđenih promjena, prilagodit ćemo se i reagovat ćemo u skladu sa tim.
I na kraju, kakav je vaš savjet građanima Beograda?
Pa, uvek kada imamo elementarne nepogode bilo kog stepena, u svim tim situacijama je vrlo važna i neophodna saradnja između građana i lokalne samouprave, a i u ovom slučaju i grada Beograda kao uprave koja koordiniše celokupni rad grada. Tako da je taj skladan odnos između saradnja, između građana i uprava vrlo važan, jedino na taj način možemo da rešimo akutne probleme, a što se tiče hroničnog i dugoročne pripreme, i to je takođe važno, u ovom slučaju se stalno naglašava da se ne treba u te slivove bacati otpad koji može da napravi velike probleme. Imamo stvarno tih nekih vrlo neobičnih primjera da ljudi svašta bacaju. Evo, imamo primjer od pre neki dan da su celokupnu dnevnu sobu bacili u neki kanal, da na taj način se spreči odliv vode i to može napraviti problem. Znači, od tog tipa saradnje pa preko tipa saradnje da se na vreme tamo gde se pojavi problem obaveste službe koje će reagovati pa nadalje.
Gradonačelniče, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.
Na Kosovu i Metohiji je pre tačno 21 godinu kod rudnika uglja Belaćevac kidnapovan prvi Srbin Žarko Spasić, čija sudbina i dalje nije rasvetljena. Nakon te otmice su usledila druga kidnapovanja, ubijanja i zastrašivanja Srba na Kosmetu, a pravda je još ostala nedostižna, rekli su predstavnici udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih. Direktor vladine kancelarije Marko Đurić je u spomen sobi kosmetske žrtve ukazao da je naša obaveza da ne zaboravimo srpske žrtve na Kosovu i Metohiji još veća u vremenu kada albanski zločinci govore kako su oni žrtve umjesto da budu iza rešetaka. Milenko Marković.
Prvi oteti Srbin na Kosmetu bio je Žarko Spasić, radnik na kopu Belaćevac koji je kidnapovan 14. maja 1998. godine na svom radnom mestu. Od tada njegov brat Simo Spasić, današnji predsjednik udruženja Kosmetske žrtve, traga za istinom o Žarku i svim drugim ljudima koje su oteli pripadnici OVK. On smatra da je najveća greška počinjena kada su posle 5. oktobra iz srpskih zatvora bezuslovno pušteni na slobodu osuđeni albanski teroristi.
Oni koji su odlučili da se srpski zatvor oslobode albanski teroristi i zločinci, oni su dužni odgovor ovim porodicama kosmičkih žrtava. Jer ovo su 98. godine koji veze nema im sa dešavanjima, to su predate žrtve, ciljeno su njih kidnapovali da bi navukli akciju policije da bi počeo rat i pakao. Država mora da da odgovor. Zašto su oslobođeni albanski teroristi i zločinci? A nijedan papir, nijedan dokument nema da je država Srbija tražila da se i Srbi oslobode i razmene po principu si za sve. Moj brat, a i sve kosmetske žrtve, traži odgovor. Zašto Srbija nije htjela da se oni oslobode i vrate svojim porodicama? Ovo je bila moja najveća želja, da oslobodim makar jednog, da i ta majka, da se zahvali Simo, hvala ti što si pomogao da moje dete bude oslobođeno, nisam uspeo.
Žarko Spasić je posle otmice odveden u logor Likovac, gde su držani oteti Srbi i Albanci, što je dokazano video snimkom koji je svojevremeno došao u posed specijalnog tužioca Clinta Williamsona. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić podsjeća da odgovorni za zločine u tom logoru nikada nisu kažnjeni.
Još jedna godišnjica srpskog stradanja, još jedna obaveza za nezaborav srpskih žrtava na Kosovu i Metohiji. Ova obaveza da ne zaboravimo naše žrtve, da nikada ne prepustimo zaboravu ni jedno naše srpsko ime i prezime, ni jednog našeg čoveka i ženu ubijene na Kosovu i Metohiji, tim je veća u vremenu u kome zločinci svakoga dana govore o tome kako su žrtve, govore o žrtvama samo jedne strane, pokušavajući sebe da operu i da prikažu naš narod i našu državu kao zločinačku. Znamo mi odlično i zna porodica Spasić odlično ko je pre 21 godinu oteo Žarka Spasića i zna odlično ko je komandovao logorom Likovac. A sramota je Prištine i sramota je dela međunarodne zajednice što jedan od vodećih komandanata logora Likovac danas po svoj prilici jeste jedan od vodećih predstavnika Prištine u njihovim institucijama.
Đurić je aludirao na Fatmira Ljimaja, koga je Haški sud još 2005. godine oslobodio optužbi. Za njegove i druge žrtve ni posle 21. godine nema istine i nema pravde, smatra ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Očekivalo se za ovih 21 godinu da će neki drugi, neke međunarodne organizacije odraditi ono što su obećavali, da će doći do istine, da će doći do pravde. A zašto nije došlo do toga? Ne radi se o njihovim rođacima, ne radi se o njihovim prijateljima, ne radi se o njihovim komšijama. Ovo jedino može da se reši ako Srbija bude jaka i ako Srbija bude jedinstvena. Mi moramo ovo da rešimo, zločinci moraju da imaju svoje ime i prezime, oni moraju da budu procesuirani. Prvenstveno iz jednog razloga, da se to više nikad ne ponovi, a i da se zadovolji pravda koliko je to moguće. Niko to drugi sem nas neće uraditi, a mi to možemo da uradimo samo ako Srbija bude jaka i jedinstvena. Drugačije, nikad nećemo doći do istine, niti do pravde. Imajte to na umu, u budućim vremenima, ajde da svi zajedno to rešimo i da zbog budućih generacija podvučemo crtu tu.
Otmica rudara sa kopa Belaćevac 1998. označila je početak masovnih kidnapovanja Srba na Kosovu. Tokom naredne 2,5 godine OVK je otela oko 1000 ljudi, a sudbina 532 još nije poznata.
Proleća, pomeramo granice, dišemo slobodu i obilazimo muzeje. Još jedna noć muzeja čeka te 18. maja širom grada, sve od 16 časova do ponoći. Otvori oči u noći. Noć muzeja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoj Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
PGT, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Zvonko Karanović, pesnik i prozni pisac, govori o tome zašto voli knjigu pesama Charlesa Bukovskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Časova 27 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku programa slušamo muziku, a zatim sledi razgovor sa gostima emisije profesorom Lidijom Kandolf-Sekulović, dermatologom sa Vojno-medicinske akademije i Savom Filipovićem, predsjednikom udruženja obolih od melanoma. Neka od pitanja su da li je melanom vidljiv golim okom i kako ga otkriti u ranoj fazi, koje su mere prevencije i šta podrazumeva savremena terapija obolelih. Sa vama će biti moja koleginica Marina Stojadinović.
Čekala u mojoj duši
tako, pa se malo bojim. Sve što je slatko traje kratko i ima brzi kraj. Hajde da probijemo led, moj ti pogled kaže sve. Noćas bi pojela nešto slatko, a to bi mogao biti ti. Za nas sve je išlo slatko, pa se malo bojim. Sve što je slatko traje kratko i ima brzi kraj. Hajde da probijemo led, moj ti pogled kaže sve.
Dobro veče. Slušate Radio Beograd prvi program emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o melanomu, raku kože. Naime, pod sloganom Borba sa rakom kože počinje u tvojoj glavi, širom Srbije organizovana je kampanja Euromelanom kako bi se ukazalo na značaj redovnih dermatoloških pregleda. A zašto su oni važni? Zato što je melanom vidljiv golim okom i rano otkriven je potpuno izlečiv. Šta će doneti pravilnik Ministarstva zdravlja kojim se zabranjuje upotreba solarijuma za mlađe od 18 godina? Koji su faktori rizika za nastanak melanoma, koje su mere prevencije i koliko inovativni lekovi mogu da promene i zaustave tok bolesti? O tome razgovaramo sa nacionalnim koordinatorom kampanje, profesor dr. Lidijom Kandolf-Sekulović, dermatologom na Vojnomedicinskoj akademiji i predsjednikom udruženja pacijenata obolelih od melanoma Savom Pilipovićem. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama u narednih 30 minuta. Doktorka Lidija, Savo, dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Evo da podsjetimo najprije doktorka Lidija, šta je melanom, kako se prepoznaje i koji faktori utiču na njegov nastanak.
Melanom je maligni tumor kože koji nastaje od melanocita. To je jedna vrsta ćelija koji se nalaze u koži, a koje produkuju melanin, jedan pigment koji nas štiti od praktično ultravioletnog zračenja. I u nekim situacijama te ćelije se menjaju i postaju maligne i taj melanom počinje u koži, ali u jednom procentu kod nekih ljudi može da se proširi u limfne čvorove i unutrašnje organe. Što se tiče faktora koji utiču na nastanak, to je svakako genetika, ali i ultravioletno zračenje. I kada smo govorili da se on lako vidi, vidi se ukoliko se obraća pažnja na kožu. Dakle, i samo u tom slučaju može da se primeti i ukoliko neko ima dobre informacije o tome kako melanom izgleda i kako da se razlikuje od, recimo, nekog normalnog mladeža ili nekakve bradavice. Znači, važno je da građani, da ljudi budu obavešteni šta treba da traže i da to redovno rade. Dakle, da jednom u mjesec, dva dana posle tuširanja obrate pažnju na svoju kožu i ukoliko primete nešto što odgovara, što može da ukaže na neku sumnju, da se onda obrate lekaru. Dosta informacija o tome kako to izgleda, kako treba obaviti taj pregled, može da se nađe na stranici euromelanoma.org, pa tamo nađete da je Srbija, pošto ima na našem jeziku. Imaju fotografije kako izgleda mladež, a kako izgleda melanom. Ili čak i neke druge vrste raka kože, koji su čak i češće od melanoma. Ono zbog čega najviše govorimo o melanomu je upravo zbog toga što je u odnosu na druga dve vrste raka kože, on najčešće sklon da se širi dalje. Dakle, u tom smislu je opasniji od ova druga dva oblika raka kože, ali svakako treba pregledati kožu, vidjeti ako postoji nešto sumnjivo, ako se uoči, javite se na vreme, ako prevaziđete strah i ako prevaziđete poricanje, takozvano poricanje, odnosno činjenicu da vi nešto primetite, ali ne odlazite kod lekara ili ne želite da se suočite tog trenutka sa tim. U tim situacijama, tom jednostavnom hiruškom intervencijom, melanom neće imati šansu da se proširi i moći će ta osoba da reši taj zdravstveni problem, da bude izlečena.
Osim mladeža, koji još faktori mogu da budu okidači za nastanak bolesti?
Na prvo mesto je svakako genetika, odnosno činjenica, odnosno osobe koje imaju u porodici neko koji ima melanom, treba da se obrate, da se pregledaju od strane dermatologa. Takođe, osobe koje imaju preko 50 mladeža na telu, ta činjenica da imaju 50 mladeža u telu, u stvari govori o genetici, odnosno upravo o tom nekom većem riziku da se možda među svim tim mladežima pojavi i melanom. Tako da te osobe, s njima svakako kažemo da se pregledaju same, ali je za njih vrlo važno da zapravo jednom godišnje idu na redovne preglede kod dermatologa kako bi se redovno pratili svi ti mladeži. I takođe, osim ove dve stvari, osim znači genetike, osobe koje imaju svetlu put i koje su se neoprezno izlagale suncu, koje su se sunčale u cilju dobijanja tamnog tena iz estetskih razloga ili su išle u solarijum, dakle sve te osobe koje nisu dakle se dovoljno štitile od ultravioletnog zračenja imaće povećan rizik za nastanak melanoma.
I ove godine je organizovana kampanja za borbu protiv raka kože Euromelanom, u okviru koje su organizovani besplatni dermatološki pregledi za građane širom Srbije. Juče je bilo zakazano, ako se ne varam, više od 2000 pregleda širom Srbije.
Upravo tako, dakle juče je u negde 53 ustanove dermatološke zakazano u 24 grada, koliko sam čula, Srbije, zakazano negde oko 2000 pregleda i juče smo imali te preglede koji su obavljeni u svim ovim gradovima. Nemamo naravno konačne rezultate jer se ti podaci sada skupljaju, treba sve te upitnike koji su građani popunjavali da se prikupe i da se unesu u bazu Euromelanom, koja je inače evropska baza sa tim podacima. Ono što znam je da sam sad na VMA bila, gde smo uputili sve ljude koji smo juče pregledali, kod kojih su nađene sumnjive promene i iz drugih u Beogradu, dakle oni su došli danas na takozvani ekspertski pregled i na zakazivanje uklanjanja tih sumnjivih promjena. Dakle, danas je bilo negde oko 20 ljudi u VMA koji su upućeni, a isto tako i u Kliničkom centru Srbije su organizovani ti takozvani ekspertski pregledi, tako da pretpostavljam da je negde na nivou Beograda negde oko 40-50 ljudi identifikovana koji imaju nekakvu sumnjivu promjenu koja zahteva eksciziju, pa ćemo vidjeti u stvari dalje kako i šta. U drugim gradovima isto tako, u Nišu, Novom Sadu su takođe na sličan način su organizovani ti pregledi i upućivanje dalje osoba koje imaju sumnjive promene. A ono što bih takođe htjela da istaknem kao važnost, dakle mi obično oko 10% ljudi ima sumnjive promene. Najčešće se nađe recimo bazocelularni karcinom, koji je inače najčešći od svih vrsta raka kože, ali se nađe i melanom u negde 5% svih pregledanih ili 1 do 5% svih pregledanih građana. Međutim, ono što isto se identifikuje tokom ovih kampanja je zapravo se identifikuju se osobe koje zahtevaju te kasnije redovne kontrole, tako da ih je tu, na taj način imamo i tu edukaciju zapravo tih osoba da se redovno jave, da ne dođu samo sada, nego da dođu i sledeće godine i tako dalje. Ono što je svakako činjenica je da, pošto je u kampanji učestvovalo negde oko 135 dermatologa, dakle imali smo određen kapacitet za preglede.
Imamo dovoljno da pregledamo.
Pa imamo dovoljno lekara, ali ne mogu svi građani koji su zainteresovani da se pregledaju u tom jednom danu. Htela sam samo da kažem da apelujemo da se ljudi redovno štite od sunca, da se pregledaju i da se javljaju, znači tokom cele godine, uz uput nadležnog lekara na preglede dermatologa sa dermoskopijom. Na stranici kampanje Euromelan, odnosno na stranici Euromelanom se nalazi ovaj upitnik za procenu rizika, tako da čovjek može da izračuna, da vidi koliko je hitno da se javi ili svakako da pregleda kožu i da se javi ako je nešto sumnjivo.
Dakle, da ne bude samo maj mjesec kada je ta kampanja Euromelanoma, nego da mislimo o zdravlju čitave godine. Kao što sam najavila, sa nama u studiju je i Savo Filipović, predsjednik Udruženja pacijenata obolelih od melanoma. Savo, vi ste otkrili da bolujete od melanoma 2012. godine. Zahvaljujući kliničkim studijama ste danas živi i imate dobar kvalitet života. Kliničke studije su dobar saveznik svima, i pacijentu i državi. Nažalost, ne mogu svi da stignu na kliničke studije. Kako se vi osjećate u ovom trenutku?
Pa, hvala Bogu, osjećam se dobro. Dakle, ja sam već 6. godinu u okviru kliničke studije u Tübingenu u Nemačkoj i moje zdravlje je veoma dobro. Ja već 4 godine nemam nikakve metastaze, što je jako dobro. Ja sam otišao tamo u decembru 2013. godine u situaciji kada sam imao 7 promjena na udaljenim organima, Dakle, u tom trenutku u Srbiji nije bilo inovativnih terapija i jedina šansa da ja dobijem lekove bila je da se uključim u kliničke studije.
I zahvaljujući tome ste zapravo danas živi.
Tako je, tako je. Dakle, da nije bilo toga, ja ne bih dugo živeo. Pre nego što su otkriveni ovi inovativni lekovi, a što se dešava od 2011. godine na ovamo, ljudi su od metastatskog melanoma umirali jednako svuda u svetu, bez obzira na to da li su živjeli u Americi, u Srbiji, Papua Novoj Gvineji. Jednostavno, lekova za metastatski melanom nije bilo. Zahvaljujući naučnim otkrićima i radu farmaceutske industrije, došlo je do toga da su prvo otkriveni neki prvi ti inovativni lekovi, znači u obe, da kažem, terapijske linije. Ti lekovi su već danas potpuno prevaziđeni. Dakle, lekovi koji su 2011. bili čudo, danas se više ni po jednom vodiču ne propisuju pacijentima, bar ne sami.
Dakle, stigli su sada novi, takozvani biološki lekovi koji takođe mogu da poboljšaju kvalitet života, da zaustave tok bolesti. Mnogima ste pomagali kroz udruženje pacijenata obolelih od melanoma. Zašto je važno da to udruženje postoji, koliko vas ima i kako vi pomažete jedni drugima?
Naš osnovni cilj kada smo osnivali to udruženje bio je da se borimo za to da u Srbiji budu moguće inovativne terapije. I mi smo jedan dobar deo tog puta prešli. Dakle,
u tom trenutku je to zapravo bila nemoguća misija, ali ste se izborili i sada je situacija mnogo bolja.
Mnogo je bolja. Mi se nadamo da ćemo do nove godine završiti prvu liniju lekova neophodnih za lečenje metastatskog melanoma. Ima razgovora sa fondom, u kontaktu smo. To ide dosta dobro, naravno u sve probleme koje se tiču toga da živimo u siromašnom društvu, da nikad nema para i već kako to.
Ta terapija je skupa, moramo da pomenemo koliko košta na godišnjem nivou.
Ta terapija je skupa, e sad, koliko košta na godišnjem nivou, to je vrlo relativno. Dakle, ako ja treba da kupim tu terapiju kao građanin, ona je mnogo skuplja nego kada je kupuje Republički fond zdravstvenog osiguranja.
Kako?
Potpisuju se ugovori koji su relativna tajna i ne bih ja sad iznosio sve detalje o tome šta tačno piše u tim ugovorima, ali zahvaljujući procesu pregovaranja Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i farmaceutskih kompanija, Republički fond zdravstvenog osiguranja dobija te lekove po mnogo povoljnijim uslovima nego što su, da kažemo, ovi tržišni.
A to onda bude benefit za više pacijenata. Koliko pacijenata u ovom trenutku dobija tu terapiju?
Pa u ovom trenutku nekoliko stotina pacijenata prima tu terapiju.
Širom Srbije. Profesor
Sekulović i ja smo u komisiji koja odobrava korišćenje tih lekova za pacijenta pri Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja. Širom Srbije, tako je, ta terapija se daje pacijentima u okviru 6 centara, dakle Vojvodinskoj akademiji, Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, Bežanijskoj Kosi, Kragujevcu, Nišu i Kamenici.
Doktorka Lidija, kada govorimo o terapiji, toj novoj terapiji, inovativnim lekovima, ona je veoma važna zato što može da zaustavi tok bolesti i da poboljša kvalitet života. Da li sam možda sada izgovorila prejaku reč?
Mislim da ste vrlo precizno rekli, da budemo jasni do kraja, upravo kao što je Savo rekao, do 2011. godine takozvano preživljavanje ukupno pacijenata sa metastatskim melanomom je bilo 6 do 8 meseci, a sada se to meri godinama. U određenom procentu, u značajnom procentu pacijenata, znači obolelih zapravo od metastatskog melanoma, ovi lekovi su efikasni. Kada govorim efikasni, hoću da kažem da kombinovana, recimo, ciljna terapija ima stopu efikasnosti od 70 do 80%, znači i više od 2/3, dakle 4/5 ljudi će odgovoriti na ovu terapiju i ti odgovori će biti duži od, znači prosečno će biti, dakle, negde od 12 do 24 meseca, s tim što sad imamo mogućnosti druge linije, znači sad se terapijske linije menjaju, dakle može neko da krene sa ciljnom terapijom, nastavi sa imunoterapijom, pa se vrati na ciljnu i tako dalje. Dakle, to sad već lečenje samo po sebi traje godinama i tu bih isto istakla važnost redovnih kontrola osoba koje su operisale melanoma, naročito ako su operisale melanom koji se proširio u limfne čvorove, odnosno redovno da se odlazi na kontrole kod lekara, da se rade skeneri, dakle uvek takozvana kompjuterizowana tomografija ili u narodu, kako se kaže, skener, u redovnim intervalima u prve 3 godine od operacije, ne bi li se na vreme te metastaze u unutrašnjim organima otkrile, jer ako se rano otkriju i ta metastatska bolest, ovi lekovi su značajno efikasniji. Vi imate u čitavoj populaciji pacijenata, recimo imunoterapija deluje kod njih, kod 40% ljudi, ali ako kod onih koji imaju manje od 3 organa zahvaćena, to ide do 60, 65, 70%. Hoću da kažem, mnogo je sve efikasnije ako se rano otkrije, i to je isto cilj ove kampanje, odnosno moto ove kampanje je da borba sa rakom kože počinje u tvojoj glavi, da mora da se prevaziđe taj strah, da se aktivno uključi u lečenje i da se prevaziđe to poricanje, odnosno da se osoba uhvati u koštac sa bolešću, a ne da se prepusti i da odustane od borbe.
Ko može da dobije ciljnu terapiju i kako je to regulisano ove godine? Čini se da su ipak napravljeni pomaci, kao što je i Savo naveo.
Februar 2017. je jedan lek ciljni, takozvani, došao na listu. Ono što je ostalo da se uradi do kraja ove godine, a tako je predstavnik Republičkog fonda i rekao na konferenciji za štampu, je da će se to ove godine će se uložiti dodatni napori da se to reši. A to je da imamo za ove pacijente koji imaju takozvanu BRAF mutaciju dva leka, ne jedan, jer su dva leka standard terapije po evropskom vodiču i po nacionalnom vodiču koji je nedavno izašao. Dakle, nedvosmisleno je da dva ciljna leka imaju mnogo bolju efikasnost, mnogo duže deluju i pacijenti imaju mnogo bolji kvalitet života. Dakle, to je ono što je ostalo da se uradi ove godine. Ono što je već urađeno je da od ove godine je imunoterapija postala dostupna zaista za sve grupe pacijenata, bez obzira da li imaju BRAF ili nemaju BRAF mutaciju, što nije bio slučaj do februara ove godine. I uz to imunoterapija sada može da se da i u prvoj i u drugoj, znači može i na početku odmah da se krene sa imunoterapijom, što takođe kod polovine pacijenata nije bilo moguće do februara ove godine.
Da li je u porastu broj obolelih i da li Srbija ima dovoljno dermoskopa i naravno da li su svi lekari dobro obučeni da ih koriste?
Učestalost raka kože se svuda povećava i dalje. Dakle, i u Evropi, i u svetu, i u Australiji. U Australiji je prikazan, odnosno zabeleženje, pošto oni imaju ove kampanje od 80. godina prošlog veka, tu je zabeleženo jedno usporenje rasta, ali dalje postoji taj rast. Znači, to je nešto što je na globalnom nivou, što govori u prilog tome da naše ove poruke o zaštiti od sunca još uvijek nisu dovoljno usvojene, a svi se mi kao nadamo da će, ako se usvoje u detinjstvu, da će se u stvari taj pad negde za 20-30 godina zabeležiti. Ovo što sada radimo da će biti, imati rezultat za desetak ili 20 godina, teško se menjaju navike ljudi. Ono što se tiče Srbije i što se tiče rane dijagnostike, tu je dermoskopija veoma važna, odnosno da ako se već razmatra da li je nešto sumnjivo ili ne, da li treba da se ukloni ili ne, nije dovoljan klinički pregled da se pogleda golim okom, nego i da se uzme dermoskop u ruke, zašto su najobučeniji dermatolozi. Ono što smo uradili kroz kampanju pregled za sve u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i fondom B92 i kompanijom Eucerin je da su državne ustanove, dakle, snabdevene džepnim dermoskopima, veći centri i većim dermoskopima koji može da se radi digitalna dermoskopija. To je odrađeno od 2015. do 2017. godine, i od te 2015. najmanje dva put godišnje imamo tako kurseve dermoskopije, osnovni kurs koji pohađaju već specijalizanti, dakle lekari koji su na specijalizaciji iz dermatologije, a zatim i napredni kurs koji prolaze, dakle svi oni koji su prošli osnovni kurs. Tako da je nivo znanja trebalo bi da je povećan i da su ljudi obučeni za dermoskopiju. I dalje ćemo raditi na tome i ja mislim da najmanje 5 puta godišnje imamo stručne sastanke koji su posvećeni dermoskopiji i ranom otkrivanju raka kože.
Savo, kako još pomažete pacijentima?
Moram samo na trenutak da se vratim na ovaj deo priče o čemu govorila profesorka Kandor Sekulović. Razlici između jednog i dva leka. Dakle, pre nekoliko godina u kliničkoj studiji u Nemačkoj nas petoro pacijenata iz Srbije ušlo je u tu kliničku studiju i sad u kliničkim studijama pacijenti budu u različitim grupama. Da bi studija imala smisla, ne dobiju svi isti lek. Jel? Njih troje je dobijalo taj jedan lek koji se dobija i u Srbiji od 2017. godine. Nas dvoje smo dobili dva leka. Nažalost, naši prijatelji su među ovom preminuli, i ne samo što su preminuli, nego što su imali zaista velike muke, jer monoterapija, dakle lečenje jednim tim lekom, pravi ljudima velike probleme što se nuspojava, nusefekata terapije tiče. Na drugoj strani, mi, osim što smo živi, mi smo dobro. Dakle, kvalitet života je mnogo viši i to je jako
vi
važno.
Vi sasvim dobro izgledate, potpuno vam je mentalni sklop bistar, bistra vam je misao i funkcionišete i pomažete drugima. To je jako važno da kažemo.
Jeste. Mi se u okviru udruženja trudimo da pomognemo jedni drugima. Jedan veoma važan aspekt svakako je ta psihološka podrška. Mi smo imali u jednom trenutku dugo vreme rad sa psihoterapeutom, naš drug koji je besplatno nam pomagao. Osim toga, veoma je važno kada se ljudi meni obraćaju. Meni se obratio veliki broj pacijenata u prethodnih nekoliko godina i to je nešto što je zaista dragoceno iskustvo i za njih i za mene. Prosto kada čovjek može nekome pomogne, to je zaista jedna velika stvar u životu, ali mnogo važnije je to što ti ljudi dobiju informacije na drugi način. Ja imam sreće, ja se lečim kod profesorke Kandor Sekulović već 8. godinu i zaista imam, ne samo što se nje tiče, nego svih lekara sa kojima sam bio u kontaktu i u Srbiji, u Nemačkoj, izuzetno dobru saradnju, izuzetnu pomoć, imam pomoć porodice, prijatelja, sveštenika, psihoterapeuta, ali niko od njih nema lana. Dakle, ni profesorka Lidija, ni moja supruga, ni moja majka, ni moji prijatelji, niko od njih ne zna kako je meni bilo u određenim trenucima. Kada se družimo mi, koji imamo Milanom između nas, evo sad putovali Užice u subotu, idemo, obilazimo Srbiju pokušavajući da ljudima ukažemo da je važno da vode računa.
Jedni drugima ste mnogo veća podrška.
Tako je, jer imamo to jedno razumevanje koje donosi ta zajednička bolest, ta zajednička muka. Ono što je neverovatno zanimljivo meni kao pacijentu, ja sam nekoliko puta ležao zbog operacija, najčešće na Vojvodinskoj akademiji u Beogradu, ali i u Tibingenu jednom prilikom, to je neverovatna solidarnost pacijenata. Dakle, vi kad uđete u bolesničku sobu, tu prestaju razlike između toga ko je pametniji, ko je gluplji, ko ima više para, ko ima manje para, ko je lepši, ko je ružniji i sve ostale razlike koje nam društvo donosi. Dakle, ljudi pomažu jednim drugima bez ikakvih inhibicija koje smo napravili. Dakle, postoje ljudi sa kojima se ja nikad više posle toga nisam video.
Ali ste tada bili kao jedno.
Tako je. Jer, pazite, ima, znači, posljednja moja operacija na urologiji, znači, naša četvorica ležimo u toj sobi i sad postoji onaj koji je operisan pre nekoliko dana, postoji koji je netom operisan i da ovo što će biti operisan sutra, pa onda dolazim ja, kao posljednji ulazim u tu sobu koja će biti operisan 3 dana. I to je sad jedna linija gde onaj koji je najzdraviji pomaže sad svima ostalima Pa onda dođe do toga da u nekom trenutku kad sam ja bio operisan i sad posle te operacije čovjek 24 sata ne može da ustane iz kreveta, mislim, ozbiljan uspeh je kad vi prvi put stanete na noge posle operacije, ako se to vama možda ne izgleda, to 24 sata kad smo zdravi nije ništa strašno, ali
u takvim okolnostima je to velika
stvar. Tako
je,
tako je, to je, kako vam kažem, ja prvi put kad sam uzeo hleb posle te operacije, ja sam bio veoma srećan I u takvoj situaciji mi imamo to da ljudi, se zamislite koliko je važno to da nas ima tu nekoliko desetina u tom udruženju, gde imamo ljude iz vrlo različitih krajeva Srbije, imamo ljude koji su pacijenti, imamo ljude koji su rođaci pacijenata koji su živi, imamo ljude koji su rođaci pacijenata koji su preminuli, nažalost.
Kako mogu da vas kontaktiraju? Gde se vi nalazite?
Mi se nalazimo u Zemunu, naravno, to je
vaš rodni grad, kako vi
moj
kažete.
Grad i u Zemunu će u subotu biti centralna manifestacija našeg udruženja od 10 sati na pijaci gde obeležavamo mesec borbe protiv melanoma. Ali najlakše nas ljudi pronalaze preko interneta. Dakle, mi imamo tu taj sajt i imamo mail i vrlo lako ljudi dolaze do toga i mi zaista ažurno to odgovaramo na dnevnom nivou, znači svakom pacijentu koji se obrati, dajemo informaciju onoliko koliko mi možemo i smemo, koliko umemo i na neki način, mislim, pokušavamo da pomognemo ljudima u nevolji u kojoj smo i sami.
Doktorka Lidija, stara poslovica kaže ko se sunca krije, bolje da ga nije, možda bi mogla da se modifikuje za dobru zaštitu od sunca. Vi savjetujete poštovanje tri principa i ovo bi možda mogao da bude i finiš našeg razgovora, da opomenemo one koji koriste solarijum i da nam navedete ta tri principa koja su važna da bismo sačuvali svoju kožu i zdravlje.
Upravo tako, hvala vam. Dakle, ono što izaziva rak kože je takozvano namerno izlaganje suncu, odnosno radi dobijanja tamnog tena, i ta tri principa su zapravo, ono što prva stvar je da namerno direktno izlaganje suncu radi dobijanja tamnog tena izaziva rak kože, ubrzava nastanak bora, odnosno staranje. Drugi princip je da vrlo jednostavno, ukoliko smo obučeni na suncu, zaštićeni smo. I treća stvar je da preparati za zaštitu od sunca ne mogu da nas zaštite u opasnom delu dana. Moramo da se sklonimo sa sunca, a preparati treba koristiti naravno u ovim bezbednim delovima dana, da se prilikom kratkotrajnih izlaganja da ih nanosimo u dovoljnoj količini i u svakih sat do dva vremena kako bi bili zaštićeni.
U našoj zemlji se od 17. februara primenjuje pravilnik Ministarstva zdravlja kojim se zabranjuje upotreba solarijuma za mlađe od 18 godina. Šta ćemo sa punoletnim osobama i zašto moramo da izbegavamo solarijume?
Isto kao i namerno sunčanje. Sunčanje solarijuma je isključivo namerno, jel? Dermatolozi apsolutno smatraju da ne treba niko da koristi nikada solarijum. Ići ćemo u tom pravcu da u narednim godinama se potpuno zabrani proizvodnja i prodaja solarijuma, kao što je već u Brazilu ili Australiji. Ono što je svakako sada doneseno je da mlađi od 18 ne mogu da ga koriste, da je zabranjeno korišćenje, a preko 18 moraju da potpišu osobe informisani pristanak, gde im je objašnjeno da solarijum izaziva rak kože, jer je to vrlo, vrlo jasno. Dakle, UV zračenje je kancerogen prvog tipa, isto kao pušenje za rak pluća, i svako namerno izlaganje čitave kože suncu izaziva rak kože. Znači, svakako, ako smo obučeni na suncu, imamo neke aktivnosti, imamo kapu, imamo naočare, idemo, šetamo i tako dalje, bavimo se sportom, zemljoradnjom, baštovanstvom, ukoliko smo obučeni, imamo zaštitnu kapu, naočare i ove otkrivene delove, nanesemo preparat sa zaštitnim faktorom 50, mi smo zaštićeni, ne treba da se brinemo.
Slušali ste emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Naši gosti bili su nacionalni koordinator kampanje Euromelanom, profesor dr. Lidija Kandolf-Sekulović, dermatolog na Vojnomedicinskoj akademiji i predsjednik udruženja pacijenata obolelih od melanoma, Savo Pilipović. Još jednom vam zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala vam.
Hvala vam na pozivu.
U ime ekipe koja je realizovala emisiju pozdravljaju vas Marina Stojadinović i Olivera Simić-Milošević. Prijatno veče.